Hər vaxtınız xeyir, Firdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Gənc fəallar Emi Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi gedir. ABŞ Dövlət Katibinin sabiq müavini Richard Armitage Bakıdadır. Əfqanistanda prezident seçkilərinin tam ilkin nəticələri gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Gənc fəallar Emi Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi gedir. Məhkəmədə Livan restoranının əməkdaşları ifadə verir. Müxbirimiz xəbər verir ki, restoran işçiləri jurnalistlərin hadisənin yeganə şahidinə yaxınlaşmasına imkan verməyiblər. Məhkəmənin qarşısında gənc fəalların həbsinə etiraz edən bir qrup gənc isə saxlanaraq əvvəlcə 8-ci polis bölməsinə, sonra isə Bakı şəhər polis idarəsinə aparılıblar. Onlar üzərinə mən dəxil qanam sözləri yazılmış köynəklər giyiblərmiş. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna sorğu-sual edildikdən sonra onların buraxılacaqlarını deyib. Sənədsiz reportyorlar təşkilatı isə bu arada gənclərin işini aparan hakim Araz Hüseynova müraciət edərək onları azad eləməyə çağırıb. Müraciətdə həbsin siyasi motivli və ittihamların əsassız olduğu bildirilir. Adnan Hacızadə və Emin Milli iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Gənclər isə bu ittihamı rədd edir. Bugün həm də Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyn Arablın məhkəməsidir. Təqsirləndirilən şəxslər məhkəmədə son sözlərini deyəcəklər. Hüseyn Arabl və daha 5 şəxs sərhəddi qanunsuz keçməkdə və rüşvət verməkdə ittiham olunurlar. Arablın vəkili dünən ittihamların sübuta yetirilməməsinə əsas gətirərək müdafiə etdiyi şəxsə bəraət verilməsini istəyib, amma dövlət ittihamçısı Hüseyn Arabula 2 il iş istəyib. Hüseyn Arabul 2007-ci ildə 5 il şərti cəza alıb, məhkəmə onun bu müddət ərzində Azərbaycandan kərara çıxmaması barədə qərar vermişdi. ABŞ Dövlət Katibinin sabiq müavini Richard Armitage Bakıdadır. O, sentyabrın 16-da Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasında mühazirə eləyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bakıdakı Amerika səfirliyindən məlumat verilib. Armitage Bakıya Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının dəvəti ilə gəlib. Şahdəniz yatağında qaz hasilatı bir həftəlik dayandırılıb. Dövlət neft şirkətinin nümayəndəsi hasilatın sentyabrın 13-dən dayandırıldığını və bunun təmir işləri ilə bağlı olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Çeçenistanın paytaxtı Grozunda törədilmiş partlayışda bir polis ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Yaralılardan biri polis, 4-ü isə dinc sakinlərdir. Rusiya agentliklərinin məlumatına görə intiharçı qadın özünü şəhərin mərkəzində polis maşınının yanında partladıb. Son zamanlar Şimali Qafqazda Rusiya pərəs yerli hakimiyyətlərə qarşı hücumlar artıb. Bugün Əfqanistanda prezident seçkilərinin tam ilkin nəticələri gözlənilir. Bunu müstəqil seçki komissiyası bəyan edib. İndiyədək olan məlumatlara görə indiki prezident Həmid Kərzayı təxminən 54. Onun əsas rəqibi keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah isə 28% səs toplayıb. Bu nəticələr səslərin hesablanmış səslərin 95%-ni əhatə edir. Amma seçkilərdə kütləvi qanun pozuntularına yol verildiyi bildirilir. Avropa Birliği Dini müşahidəsləri təxminən 1,5 milyon səsin saxta hesab olunma biləcəyini deyirlər. Bunlardan təxminən 1,1 milyonunun Həmid Kərzayiyə, 300 mininin isə Abdullah Abdullaya verildiyi bildirilir. Bu, təxminən ümumi səslərin 15% deməkdir. Yaponiya parlamenti keçmiş müxalifət lideri Yukio Hatoyamanı ölkənin yeni baş naziri seçib. Onun rəhbərlik etdiyi Sol Mərkəzçi Demokrat Partiyası ötən ay keçirilmiş seçkilərdə 50 ildir ki, hakimiyyətdə olan Liberal Demokrat Partiyasına qalib gəlib. Hatoyama hökumət xərclərinin azaldılacağını və istehlakçılara şərait yaradılacağını vəd edib. Hatoyama deyib ki, gələn həftə Vaşinqtona səfəri zamanı Birləşmiş Ştatlarla etibarlı və açıq münasibətlər qurmaq niyyətindədir. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi növbəti iş gününü başlayır ki, saatlıq efirdə bir neçə məsələyə toxunacağıq həmişə olduğu kimi. Fərq sadəcə ondadır ki, bugün verilişi Doktor Ziya yox, mən İlqar Rəsul aparıram. Studiyamızın qonaqları ilə bir sıra məsələləri müzakirə edəcəyik. Hələlik isə günün ilk məsələsi kimi bugün gənc blogerlərin məhkəməsi olub, məhkəmə ilə bağlı istəyirik məlumatla başlayaq. Çünki biraz əvvəl əlbəttə ki, xəbərlər də bu barədə deyildi, amma son məlumatları eşitmək istəyəcəyik. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Xədicə İsmayılova telefon xəttindədir. Onu da indi onu dinləyək, son məlumatları götürək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Xədicə xanım.
Salam İlqar. İlqar, mən hazırda 8 saylı polis bölməsinin qarşısındayam. O məhkəmə zalından ardıca bir 150 metr uzaqlıqdadır. Mən ona görə buradayam ki, burada məhkəmənin qarşısına öz dostlarını dəstəkləmək üçün gəlmiş bir neçə gənci tutub buraya gətiriblər 8 saylı polis bölməsinə. Onlar Turqut Qəmbər, Rəşadət Axundov, Elşən Poladlı, Orxan Cüvarlı, Zaur Əkbər və Xalid Frimandır.
Səbəbi zəhmət olmasa, nə idi səbəb, niyə saxlayıblar onları?
Onlar əyinlərində mən də xuliqanam, üstündə mən də xuliqanam yazılmış mayka giymişdilər və əllərində də bir o həmin maykalardan var idi və başqa gənclər də onlardan o maykaları alıb əyinlərinə giymək istəyirdilər. Və həmin elə məsələyinlərində mən də xuliqanam maykası olduqlarına görə tutub onları bura gətiriblər. Maraqlısı budur ki, biz 8 saylı polis bölməsinə zəng eləyəndə buradan onların şəhər polis idarəsinə aparıldığını bildirmişlər. Xüsusi əhəmiyyətli cinayət törətdiklərinə görə bunu bildirmişlər müxbirimizə. Amma ki, sonra bölməyə gəldikdən sonra bəlli oldu ki, yox, uşaqlar hələ də burada saxlanılır. Yəni, həmin o gənclər burada saxlanılır. Və mən gözümlə də gördüm, onlardan biri pəncərədən baxırdı. Və sonra hüquq müdafiəçiləri gəldilər bura. Arzu Abdullayeva buradaydı və ATƏT-in nümayəndəsi var idi burada. Onlar içəri girmək istəyirdilər, onları içəri buraxmadılar. Jurnalistlərə də heç bir məlumat vermədilər. Lakin bir qədər sonra Elçin Behbudov gəldi, onu da öncə buraxmadılar içəri. Elçin Behbudov Daxili İşlər Nazirliyinə bir neçə zəng edəndən sonra və çox əsəbi danışandan sonra onu içəri buraxdılar və o gənclərin altısını da görüb deyib ki, zorakılıq olmayıb onlara qarşı, heç bir zor işlədilməyib və onlar indi dindirilirlər və izahat yazırlar. Bu proses bitəndən sonra bir saata, saat yarıma buraxılacaqlar. Amma bunun üstündən haradasa bir saata yaxın vaxt keçib, hələ ki içəridən bir həzəsi gəlmir.
Xədicə xanım, sizdə məlumat varmı? Onlar bu ki, mən xuliqanam ifadəsini maykanın köynəyin üstünə yazmaqla nə demək istəyirmişlər?
Mən məlumat aldım, yəni başqa gənclərdən hansı ki həmin mayka əlində var idi və onlardan həm əllərindən götürüblər polislər onlardan. Onlar dedilər ki, əgər Emin Milli və Adnan Hacızadə xuliqandırlarsa, onda biz də xuliqanıq mesajını vermək üçün mən də xuliqanam yazdırıblar maykaların üstünə və bunu kütləvi şəkildə, yəni geyinib məhkəmənin qabağında durmaq istəyirdilər sadəcə. Və onlar indiyə kimi də anlamırlar ki, burada hansı hüquq pozuntusu ola bilərdi, hansı qanun pozuntusu ola bilərdi ki, onları buna görə həbs ediblər. Polis bölməsindən isə nəhayət bir nəfər çıxdı və sonra bizə dedi ki, onlar məhkəmə qarşısında xuliqanlıq etdikləri üçün gənclər həbs ediblər, saxlayıblar və sonra buraxacaqlar. Amma indi məlum deyil ki, mən də xuliqanam yazılmış mayka. Xuliqanlıq əməlinin etirafı sayıla bilər, yoxsa yox. Yəni, bununla bağlı burada indi müzakirələr gedir. Gənclərdən bəziləri burada polis bölməsinin qarşısında gitara çalıb oxuyurdu, dəstək vermək istəyirdi. Sonra polis tələb elədi ki, onu dayandırsınlar. Burada bir qrup gənc var və onlar indi saxlanılmış gənclərin azadlığa buraxılmasını gözləyir. 150 metr uzaqlıqdadır dediyim kimi məhkəmə zalı. Onun da qarşısında harbisa bir 100-dən artıq adam toplaşıb və içəridə də bir 60-a yaxın adam var.
İçəridən hansısa məlumat çıxaran olub, yoxsa yox? Nəsə içəridən?
Yox, hələ ki məhkəmə zalından heç bir məlumat ötürülməyib. Məhkəmə zalında telefonları yandırmağa icazə vermirlər və içəridən də heç kim çıxmayıb və məlumat verilməyib. Biz gözləyirik ki, orada, yəni məhkəmə zalının qarşısında da müxbirimiz var. Ondan da gözləyirik ki, haçan içəridən çıxıb bir məlumat verən olsa, o da bizi məlumatlandıracaq.
Aydındadır. Biz əlaqə saxlayacağıq arada, bəzi şeyləri öyrənmək üçün yeniliklər olsa çatdırarsınız. Təşəkkür edirəm, Xədicə. Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun rəhbəri Xədicə İsmayılova idi. İndi telefon xəttində Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi ilə bağlı və o həmin məhkəmənin prosesinin fonunda bayırda baş verən hadisələrdən məlumat verdi. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, Adnan Hacızadə və Emin Milli iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda ittiham edilirlər. Onu da deyim ki, onlardan birinin vəkili İsaxan Aşurov bugünlərdə bildirmişdi ki, o sentyabr ayında keçirilən hazırlıq iclasında bəzi vəsadətləri onların qəbul edilməyib və bu narahatçılıq doğurur. Aşurovun dediyinə görə, polisin deməli restoranda hadisə baş verən zaman video görüntülər çəkilib, onları istintaq işinə əlavə eləməyiblər və bu ciddi fakt olduğu üçün onun istintaq işinə əlavə edilməsi çox vacib idi. Hələlik bu məsələ barədə bu qədər, əlavə məlumat olsa çatdıracağıq. İndi isə studiyamızda nəzərdə tutulan ilk mövzudan danışacağıq. Qaz mövzusudur. Onu da bildirim ki, dinləyicilərə 2 gündür Bakıda konferans keçirilir. Xəzər Qaz İnfrastrukturu konferansı və bu konferans, bu cür əslində konferanslar, təkcə o konferansın özünün mahiyyəti məsələsi yox, eyni zamanda konferansa gələn qonaqların gəldikləri ölkədə nədən danışıb, hansı razılaşmalar əldə edəcəkləri barədə deməli fikirlərlə də zəngin olur, bu barədə müzakirələr də yaradır. Studiyamızın qonağı ekspert İlham Şabandı, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingiz oğlu işdən sonra verir dışında həmin konferans barədə qısa məlumat verəcək, çünki konferansdan məlumatları Azadlıq Radiosunun internet saytında və efirində Maarif Çingizoğlu çatdırmışdı. Maarif, buyurun, ilk növbədə sizi.
İlqar, onu qeyd edeyim ki, bu konferans, siz dediyiniz konferans, qazından bağlı konferans, əslində Azərbaycanda neft kontraktlarının bağlanmasının 15 illiyi ilə bağlı başlanan ilk silsilə tədbirlərinin ilki idi və burada Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı iştirak edirdi bu tədbirdə və digər müxtəlif xarici qonaqlar və Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı və dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bu konferansdan sonra bir mətbuat konferansı keçirdilər və orada qeyd olundu ki, Rövnəq Abdullayev bildirdi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın kifayət qədər qaz ehtiyatları var və bu qazı istənilən bazara çıxarmaq istəyir, istənilən yəni alıcı ilə bu məsələdə, yəni qaz satmaq məsələsində danışıqları hazırdır. Tək ki, Azərbaycanın milli maraqları burada qorunsun və istənilən bir ölkə ilə, istənilən qurumla bu məsələdə danışıqlar aparmağa və Azərbaycanın qazını satmağa razıdırlar. Amma Rövnəq Abdullayev onu diqqətə çatdırdı ki, ümumiyyətlə enerji layihələrinin iqtisadi layihələrin daha doğrusu siyasiləşməsində maraqlı deyirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bunu istəmir və bu iqtisadi layihələr və siyasət bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Və Rövnəq Abdullayev onu da qeyd elədi ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan bu məsələdə, neft-qaz məsələsində Şahdəniz 2-ci fazası üçün də hazırlıq işlərinə başlamaq istəyir. Ümumiyyətlə, o qeyd elədi ki, bu məsələyə, burada xeyli qaz ehtiyatları var və bunun bura gələcəkdə 22 milyard sərmayə yatırılması gözlənilən lazımdır. Və Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı da jurnalistlərin bəzi suallarına cavab verdi. O qeyd elədi ki, Azərbaycanla ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı Azərbaycanla əməkdaşlıq yaxşı bir səviyyədədir və Nabuko layihəsi ilə danışdı və qeyd elədi ki, yəni Azərbaycan qazının da bu kəmərlə gedilməsində Avropa ölkələri maraqlıdırlar və amma əsas ixracatı kimi Türkmənistanı görmək istəyirlər. Və bundan başqa bir də sual olundu ki, neft bu layihələrə Ermənistanın qoşulması məsələsi var, gündəlikdə belə bir söhbətlər var, çünki Türkiyə mətbuatında falan da yazılırdı. Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissar qeyd elədi ki, hələ ki onlar tək belə bir hər hansı bir müzakirə yoxdur və tək Türkiyədən bu ilə bağlı müzakirələr gedir, başqa bir heç bir şey yoxdur hələlik.
Çox təşəkkür edirəm, Marif. İndi isə dediyim kimi ekspert İlham Şabanla məsələni müzakirə edəcək. İlham bəy, o konferansın özü və indi Marif Çingizoğlu dedi, daha çox nə ilə sizin məsələn diqqətinizi cəlb eləyir? Konferansın özü yoxsa verilən bəyanatları da siz də bilirsiniz? Buyurun.
Yox, Bakıda keçirilən bu iki günlük konferansda o ciddi bəyanatlarla yadda qalmadı. Sadəcə konferansın özü belə deyim də öz mövzularına görə, əhatəliyinə görə daha cəlb edici idi və ikinci bir tərəfdən bugün məsəl üçün konferansın bağlanışında onun təşkilatçıları elan etdilər ki, artıq bu konferans necə ki 1994-cü ildə Xəzər Neft Qaz konferansı ənənəvi bir hal aldı və bundan sonra da Bakı konferansı, yəni sırf qaz problemlərini həll edilmiş bu konferans ənənəvi bir hal alacaq və gələn ilin sentyabrın 15-də yenidən Bakıda keçiriləcək və burada Xəzərin ümumiyyətlə qaz potensialı və dünya bazarlarına çıxarılması yolları yenidən araşdırılacaq. Və bu baxımdan çox yaxşı bir haldır ki, indiyənəcən Xəzəryanı ölkələr, siz bilirsiniz ki, bunların hamısında qaz hasil edilir. Həm Rusiyada, İranda, Azərbaycanda, Türkmənistanda, Qazaxıstanda. Ancaq indiyənəcən heç birində sırf qaza həsr olunmuş bir ənənəvi belə bir konferans keçirilməmişdi. Və bu baxımdan Bakı konferansı, belə deyim də, yeni bir dövrün Azərbaycan üçün heç olmasa əgər götürsək, qaz dövrünün, belə deyim də, açılışını qeyd elədi.
Ha, bu yeni dövrün açılışı, yeni dövr onda özü nə vəd edir? Və hansı istiqamətlər var ki, onlar yeni dövrü daha cəlb edici eləyə bilər?
Bu, mən deyərdim ki, neftdən daha mürəkkəb olacaq. Çünki 15 il dövrü biz nəzər salsaq, baxmayaraq ki, 1994-cü ildə Azəri Çıraq Günəşli ilə imzalanmasından bu yadda qaldı. Ancaq həmən vaxtı faktiki olaraq bu nə qədər neft hasil ediləcək, tutaq ki, bir müəyyən qədər az çox, onun fərqinə varmaq lazım deyil. Ancaq bəlli idi ki, əsas bu çıxarılan neft hara gedəcək, hansı bazara gedəcək, burada birinci skripka kimin roludur, hansı dəhlizdən keçəcək və bununla bağlı hansı təhlükələri gözləmək olar. Ancaq qazla bağlı o qədər mürəkkəbdir ki, məsələlər. Həddən artıq mürəkkəbdir. Bayaq Marifin dediyi kimi də Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti bir neçə dəfə dedi ki, biz çox istərdik ki, depolitik, yəni siyasətdən uzaq bir layihə ərsəyə qoyaq və bunun region üçün bir əhəmiyyətini göstərək və bundan regional əməkdaşlıq ilk növbədə bundan sonra həmən layihələrə cəlb olunmuş ölkələr arasındakı iqtisadi əməkdaşlığın, ondan sonra isə ümumiyyətlə bu ölkələr arasında əməkdaşlığın güclənməsinin bariz nümunəsinə keçirilsin. Ancaq biz bildiyimiz kimi, bax bu haradakı qaz var. Yəni qazdakı bu belədir ki, 1968-ci ildə SSRİ ilk dəfə öz qazı ilə Avstriya bazarına, sonra Almanya bazarına çıxandan sonra bir hegemon qüvvəyə kimi özünü göstərmişdi və indiyənə kimi baxmayaraq ki, Britaniya, Norveç, nə bilim, Alışır, Qətər kimi böyük qaz ehtiyatlarına, qaz ixracçısı kimi olan ölkələr heç bir kəsə Rusiyanın siyasət meydanında qaz amilindən istifadə edərək və yaxud da ki, belə deyim də, qaz siyasət aparır, siyasət qaz aparır, bax, bunun bir pandemində ərsəyə gələn heç kəs ortaya bir şey çıxartmamışdılar. Və bu baxımdan da ki, təbii ki, onların ənənəvi bazarlarında müəyyən başqa bir, belə deyim, qazın çıxması daim siyasi məsələlərlə müşahidə olunur. Və bu baxımdan da bu mürəkkəblik buradadır.
Mürəkkəblik buradadır. Deməli, bayaq Marif də dedi, Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Piebalds. O bildirir ki, artıq Nabucco həll olunur. Yəni, bunun artıq maliyyə məsələləri üzərində düşünülür. Bu və risklər söhbəti var. Ümumiyyətlə, Nabucco-nun özünü onda. Yəni, bu konferansda bir neçə dəfə Nabucco-nun adı çəkilib və ondan kənar son vaxtların əsas mövzularından biridir. Onu siyasi, belə deyək, təfəkkürdən nə qədər kənarlaşdırmaq mümkündür?
Məncə hələ bu Nabucco ilə bağlı danışıqlar, işlər çox gedəcək. Mən deməzdim ki, hansısa faza sonda qalıb və növbəti fazaya daxil oluruq ki, bəs maliyyə məsələlərinə bunu həll edək. Və belə olmasaydı, Nabucco Pipeline Company-nin icraçı direktoru cənab Mitchell o qeyd etdi ki, artıq bir neçə dəfə 2009-cu ildə qeyd edib ki, Nabucco, mən bir daha təkrar edirəm ki, o perspektivin və gələcəyin ən gözəl layihəsidir və Xəzər dənizi, yaxın şərq qazının Avropaya çatdırılması üçün bundan optimal marşrut yoxdur. Mən də o fikirdəyəm ki, həqiqətən götürsək İran qazının, İraq qazının, o cümlədən Xəzər qazının Avropaya çatdırılmasında ən optimal yoldur. Ancaq bu yolun, belə deyim də, uzunluğu nə qədərdir? Onu heç kəs indi deyəməz. Şəxsən mənim nəzərimdə odur ki, yaxın 10 ildə mənim üçün çox dumanlıdır bu layihənin taleyi.
Bu, siz incə İranın adını çəkdiniz, mən də ondan istifadə edeyim. Bugünlərdə İran səfiri, İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami mətbuat konferansı keçirdi və mətbuat konferansında sözsüz ki, ona suallar ünvanlananda Nabucco məsələsinə də toxunuldu. Sual verildi və onun cavabı təxminən deyəndə dəqiq belə oldu ki, hətta mən sizat gətirə bilərəm. Dedi ki, İranın iştirakı olmadan, İran kimi zəngin bir dövlətin, qaz ehtiyatı olan dövlətin iştirakı olmadan Nabucco layihəsinin gerçəkləşməsi mümkün deyil. Bu, həmin o dediyiniz 10 ilə hesablanır, yoxsa ümumiyyətlə bu doğrudan da belədir?
Yox, bu belə deyim də, mən o cür də qəti gələcək zaman formasında deməzdim. Ancaq müəyyən həqiqətlər var. Çünki İran dünyanın ikinci qaz ehtiyatı olan bir ölkəsidir. Və təbii ki, dünyanın bir nömrəli qaz istehlakı olan bazar isə Avropadır. Və ən yaxşı formadan biri bunlar arasında əlaqə yaratmaqdır. Ancaq bu əlaqənin yaranmasında qarşılıqlı anlaşma olmalıdır. Ancaq bugün burada bariyerlər var. Yəni, birinci növbədə siyasi bariyerlərdir. Əgər bunlar aradan qalxmasa, təbii ki, o cür əlaqəni, yəni stabil, uzun müddətli əlaqəni qurmaq mümkün olmayacaq. Və İran tərəfi də onun başa düşməlidir ki, əgər pulu Qərb verirsə, əgər onun istehlakçısı odursa və müəyyən qədər onun şərtlərinə də əməl etmək lazımdır. Yox, əgər İran özünün, belə deyim də, oyun qaydalarını özümü müəyyənləşdirirsə, onda özü də bazarı tapmalıdır və özü də, belə deyim də, öz çaldığı hava ilə oynamalıdır. Başqa tərzdə mümkün deyil və bunun, belə deyim də, maraqların bir-birinə yaxınlaşmasını üçün isə, dedim, artıq zamana ehtiyac var. Bu zaman 5 ildə ola bilər, 15 ildə ola bilər, 20 ildə ola bilər. Çünki Nabucco layihəsinin iştirakçıları, onlar deyirlər ki, biz bu layihəni ümumiyyətlə fikirləşmişik ki, yaxın 50-60 il üçün real olsun. Onlar üçün, onun üçün tamamilə maraqsızdır ki, oradan 2020-ci ildə İran qazı keçsin və yaxud da 2040-cı ildə keçsin. Ona can başlarını belə deyim də müəyyən qədər başqa yanacaqla doldura bilərlər, ondan sonra o ümidlə ola bilərlər ki, lap 2050-ci ildə İranla bunlar anlaşa bilərlər. Yəni burada hər iki tərəfi başa düşmək olar, ancaq bu o demək deyil ki, bu amillərdən biri olmasa layihə gündəmdən çıxacaq.
İlham bəy, bu indi növbəti sualı verməmişdən qabaq dinləyicilərə bir şeyi xatırladım. Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra verilişinə SMS göndərmək üçün 744-10-17-yə ixtiyarınızdadır. Eyni zamanda Türksat və Hotbird peyklərində Azadlıq Radiosunu dinləmək olur. Əlbəttə ki, bu daha rahat dinləmək vasitəsidir. Və heç şübhəsiz ki, bu İranla bağlı İran-Azərbaycan qaz, Nabuko məsələləri gələndə yadıma daha bir səfirin, İran səfirinin dediyi fikir düşür. İran səfiri bildirdi ki, həmin mətbuat konfransında İran Azərbaycandan ildə 5 milyard kub metr qaz almaq niyyətindədir və o bildirdi ki, deməli prezidentlərin son görüşündən sonra o öz ölkəsində bu məsələni qoyub və qəbul etdirib, indi növbəti görüşlərdə bu məsələlər həll olunacaq. Neft üzrə, qaz üzrə deməli nümayəndələr İrana gedir. Elmar Məmmədyorov əslində Xarici İşlər Naziri gedəcək. O gələndən sonra başqa İranın qaz nümayəndəsi gəlir. Yəni bu məsələlər anlaşılır və İranın belə bir niyyəti var. Ona sual da veriləndə ki, bəs İran bu qədər qaz istehsal edən ölkədir, niyə o Azərbaycandan qaz alır? Səfir bildirdi ki, qaz almaq təkcə o demək deyil ki, o lazımdır onu qaz alıb yandırmaq formasında. Bunun emal məsələləri var və s. burada səbəblər ola bilər ki, alınsın. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, mən sizdən soruşuram, bu daha çox nəyə lazım ola bilər?
Ya, burada da ilk növbədə siyasət belə deyim də önə keçir. İndi məsəl üçün baxaq, son danışıqlara görə İran 2010-cu ildən başlayaraq Türkmənistandan 20 milyard kubmetrə dək qaz almaq niyyətini bildirir. Və bununla əlaqədar olaraq artıq Türkmənistanın Dövlətabad, yəni bunların ən iri yatağıdır, ondan yeni bir qaz kəməri də İran istiqamətində çəkilir. Başqa bir tərəfdən baxaq ki, məsəl üçün Rusiya kimi ölkə dünyanın bir nömrəli qaz ölkəsidir. Ancaq Rusiya, görün, bütün qaz hasil edən ölkələr Türkmənistandır, Özbəkistandır, Qazaxıstandır, Azərbaycandır. Hamısından qaz, belə deyim də, ticarətində maraqlıdır. İranın ən böyük marağı isə göstərməkdir ki, siz bilirsiniz ki, bu İran... Dakı İslam inqilabından sonra 79-cu ildə qərb ölkələri tərəfindən İrana iqtisadi sanksiyalarla üzləşib və İran bugün ən vacib xarici siyasətində ki vacib amillərdən biri onun qonşu ölkələrlə ticari əlaqələrin genişləndirməsidir və bu baxımdan da və onu deyim ki İranı müəyyən mənada buna da nail olur. Məsəl üçün Türkiyə İran yeganə ölkədir ki qaz ölkəsidir ki bir dənə boru ixrac kəməri ancaq Türkiyədir. Ondan sonra artıq 2009-cu ildən yəni işlək ala saldılar Ermənistan istiqamətində. Digər tərəfdən Türkmənistandan artıq 96-cı ildən qaz idxal edir o boru kəmərini çəkib və Azərbaycandan da tutaq ki 2006-cı ilin noyabr ayından söhbət Azərbaycan qazının Naxçıvan təmin edilməsində swap tipli kontraktların həyata keçirilməsidir və ancaq İran tərəfi bunu daha da genişləndirərək Şahdənizin ikinci mərhələsində qaz almaq belə deyim də niyyətini ortaya qoyub. Necə ki Qazprom şirkəti tutaq ki bu il yəni bu il yox ilk dəfə keçən ilin sentyabr ayında bunu elan etdilər ki belə bir niyyətləri var və təbii ki burada bu da başa düşüləndir. Onlar iki böyük belə deyim də qaz dövləti yeni qaz bazarına çıxan ölkələri müəyyən qədər öz maraq dairələrində saxlamağa çalışırlar.
Və Qazprom'un onda bu indiki bax, hadisələrə konferans keçirilir, bəyanatlar verilir və əslində indi baxmayaraq ki, siz dediniz, daha çox bəyanatlardan daha çox konferansın özü yadda qalandı mahiyyət etibarilən. Qazprom buna necə yanaşır və hansı addımlar ola bilər?
Qazpromla danışıqlar bütün fazaları faktik olaraq keçib, artıq bütün müqavilələr imzalanır. Sadəcə qalıb ilin sonunda bir komersiya müqaviləsini imzalama artıq formulada bəllidir və bu cari ilin 4-cü rübün demək dünya bazarında neftin və mazutun qiyməti monitoring ediləndən sonra 2010-cu ilin 1-ci rübü üçün orta qiymət qazın alqı satqısına dair orada göstəriləcək və Azərbaycan da boyun olub ki ən aşağısı 500 milyon kubmetr gələn il qaz Rusiyaya satacaq və ola bilsin ki bu həcmlər artsın. Heç kəs bunu istisna etmir. Rusiya belə deyim də təmkinli yanaşır və özünün belə deyək də hərəkətləri ilə göstərmək istəyir ki, o heç də qərbdə Rusiyanın, Qazpromun obrazındakı kimi bütün oyunçuları özünün əlində saxlayan və bu qazdan bir siyasi alət kimi istifadə edərək yeni yaranmış müstəqil dövlətlərdə öz hegemonluğunu göstərmək fikrində deyil. Və Avropa bazarında da başqa ölkələrin qazının belə deyəndə o bazara çıxmasını normal qarşılayır və göstərmək istəyir ki nəyə görə bunun qazı daha çox orada gözlənləndi bu ancaq onunla əlaqədərdir ki burada komersiya birinci belə deyəndə şərtdir. Və bu baxımdan da, indi siz fikir versəniz, əvvəllər siyasi məsələlər 2 il, 3 il qabaq, məsəl üçün bu qaz müharibələri deyirdi, 2006-cı ilin yanvarında, ondan sonra bu ilin yanvarında Ukraynanın olan daha çox qabarıq deyir. İndi Rusiya və Qazpromun nümayəndələri daha çox komersiyaya demək istinad edilir. Deyirlər ki, məsəl üçün, bax siz... Bizim hazır infrastrukturumuz var və biz ondan bundan pul almırıq. Biz digərlərini özümüz yaradırıq və qiymət də budur. Hətta demping qiymətlər də təklif etmək imkanları var. Bu qiymətə istəyir, ondan 10 dollar, 20 dollar, 5 dollar müəyyən qədər aşağı da verərik və göstərmək istəyirlər ki, burada komersiya siyasətdən daha irəlidədir. Ancaq bütün bunlar 2009-cu ilin o aprelində Rusiya ilə Türkmenistan arasındakı məsələdən sonra bəlli oldu ki bu uzun müddətli ola bilməz. Yəni birinci rüb üçün Rusiya 300 dollardan Türkmenistanın pulunu verdi, şirinlikləndirdi və ondan sonra özünün belə deyək də Türkmenistan onun istədiyinlə oturub durmadığı bir tərzdə onun əlacı ona qaldı ki yəni orada bir diversiya etsin yəni təzyiqi daha doğrusu orada gündəlik alınan qazın həcmini birdən-birə 3 dəfə aşağı salmaqla boru kəmərində təzyiq artdı və partlayış əmələ gəldi. İndi söhbət bundan gedir ki artıq bu Azərbaycan kimi yeni bazara çıxan ölkələrə bir dərsdir ki sabah hansısa bir dövlət alıcı bax belə deyək daha dəqiq ifadə etmək üçün çox yaxşı qiymət də təklif edə bilər. Çox yaxşı həcmlər də təşkil edə bilər. Ancaq buna baxmaq lazımdır ki, nə qədər uzun müddətlidir. Bu deyilən şərtlər
nə qədər xatalıdır bu?
Yəni buna çox gözəl bir risklidir. Yəni, bütün bunları nəsər alandan sonra təbii ki, bu işə qol qoymaq olar.
Bəs Gürcüstanın qazlaşdırılması necə? Siz də bilirsiniz, deməli, neft şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev deyir ki, 3-4 ilə bu məsələ başa çatdırıla bilər.
Ancaq
bugünlərdə Gürcüstanın xarici işlər naziri gəldi və bu da müəyyən fikirlər səslənməsinə səbəb oldu müzakirələrə.
Ancaq, bax, 2009-cu ildəki templərlə geçsə, həqiqətən də mümkündür. İndi, məsəl üçün, iyul ayının birindən Azərqaz dövlət neft şirkətinə birləşdirildi. Məsəl üçün, mən orada dövlət neft şirkətində qaz məsələlərinə məşğul məsul şəxslərlə söhbət edirəm. Böyük işlər görülür, həm belə deyim də, magistral qaz kəmərlərinin vəziyyətinin normallaşdırılması, həm orada hesablayıcı söhbət gedir, o böyük həcmdə hesablayıcı quruqların yenilənməsi, ondan sonra ümumiyyətlə idarə etmənin dəyişilməsi önündə böyük işlər gedir. Ancaq bunların böyük əksəriyyəti xarici bazar üçün nəzərdə tutulub. Yəni, həm şimal istiqamətində söhbət gedir ki, dediyimiz kimi yanvar ayından gələn ilin Rusiyaya qaz verməli, həm qərb istiqamətində Gürcüstan, ondan sonra Astara istiqamətində yenə qurğuları vəz olunur ki, çox normal bir səviyyədə Naxçıvana, çünki həcmlər artacaq. Əgər ötən il 200 neçə milyon kubmetr getmişsə, artıq 300 milyon kubmetrdən artıq Naxçıvanın belə deyim də ehtiyacını ödəmək üçün qaz vermək gələcək. Yəni, bütün bu prosesləri həyata keçirirlər və çox qısa müddətdə, baxın, iyul ayının birinə 2 aydan bir qədər artıq vaxt keçib. İndi belə geçsək, 1-2-3 ilə həqiqətən bir xariqələr yaratmaq olardı və çox, belə deyim də, Azərbaycanın vətəndaşı kimi çox ümid edərdi ki, onlar ölkə içində də bax, bu templə işləri görsünlər və ölkə vətəndaşları da daha razı qalsınlar, nəinki ölkə dışarında.
Hər halda ölkə içində bu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regionların inkişafı dövlət proqramının bu yerlərdə necə həyata keçirilməsi ilə bağlı bölgələrə səfər eləyəndə bir çox səfərlərdə biz də olmuşuq. Rayonlarda icra başçıları qazlaşdırma işinin yaxşı getdiyini bildirirlər. Azərqazın da nümayəndələri olur, qaz da yandırılır. Amma bunun da fonunda arada Azadlıq Radiosuna hansısa rayonda, hansısa kənddə qazın borularının çəkildiyi, amma özünün müntəzəm yanmadığı barədə də məlumatlar gedir.
O da Azərbaycanın paradoksudur.
Zənglər olur. Deməli, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci mövzunu artıq yekunlaşdırır. Studiyamızın qonağı ekspert İlham Şaban idi. Biz Xəzər Qaz İnfrastrukturu Konferansı, bugünlərdə Azərbaycanda 2 günlük konferans keçirildi, bugün başa çatdı. Bu konferansın fonunda və ərəfəsində qazla bağlı Azərbaycana dair və regiona dair məsələlərdən danışdıq. Çox təşəkkür edirəm İlham bəy və birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzudan danışacağıq.
Sağ olun.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyini yirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatin ikinci mövzusu ilə davam edir. Studiyada verilişi aparan mənəm studiyamızın qonağı var. Söhbətimiz İrandır. Bugünlərdə İranın Azərbaycandakı səfiri mətbuat konferansı keçirdi Məhəmməd Bağır Bəhrami. Deməli, mətbuat konferansında bir sıra məsələlərlə bağlı səfir danışdı. Jurnalistlərin suallarını cavablandırdı və həmin suallara onun cavablarından daha başqa suallar yarandı. Eyni zamanda Azadlıq radiosu olaraq biz də bir neçə sualı səfirdən cavab istədik. Şübhəsiz ki, son günlər İranda baş verən hadisələr, əslində son günlər baş verən hadisələr deyil, amma son günlər bu hadisələr barədə daha məlumatlar, çox məlumatlar gəlir. İranda baş verən həbslər, Azərbaycanlıların həbsi, fəal adamlar və həmin adamların öz milli hüquqlarını, ana dilində məktəb və s. istədiklərinə görə həbs edildiyi barədə məlumatlar gəlir. Azadlıq radiosunun işdən sonra verilişinə isə mesaj göndərmək istəyənlər 744-10-17-yə müraciət edə bilərlər. Həmçinin Hotbird və Türksat'da bizi dinləmək mümkündür. Studiyamızın qonağı Azərbaycanın İranda keçmiş səfiri Əliyar Səfərlidir. Əliyar mənim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Sizinlə İran barədə danışırıq. Mövzumuz artıq sizə bəllidir. Bax, səfir danışır və İranın Azərbaycandakı səfiri və bir sıra məsələlərdən danışır. Jurnalistlər sual verirlər ki, İranda Azərbaycanlılar deməli ana dilində məktəb istəyir. Çünki bu səfir öz çıxışında bildirdi ki, İran İslam Respublikası olaraq İslamın İslam dini artıq hamını bir eləyir, vəhdətdir, heç bir problem yoxdur və burada söhbət əlbəttə milli məsələdən gedir. O bildirirdi ki, pan-ərəbizm iflasa uğrayıb vaxtında pan-farsi iflasa uğrayır, pan-türkizm iflasa uğrayır. Ona görə heç bir orada milli məsələlər, yəni o səviyyədə yoxdur. Amma əlbəttə başqa məlumatlar var. Gənclər, fəallar həbs olunur son günlər. Və sonuncu həbs bizdə bu barədə deməli məlumat da var. 3 azərbaycanlı deməli fəal həbs olunub. Bu fəallar o kəslərdir ki, İranda bildiyiniz kimi Abbas Disani var. Azərbaycanlıların hüquqlarını deməli ana dilində danışmaq və s. hüquqlarının müdafiəçilərindən biridir. Onun qohumları da var. Bu iki nəfər onun qohumudur, bir nəfər də başqası və bunların da həbsi son günlər bu barədə məlumat gəldi. Amma səfir deyir ki, bu sözünə, fikrinə görə adamlar həbs olunmur. Siz təcrübə, İran təcrübəsi olan adam və sonradan bu hadisələri izləyən adam kimi necə dəyərləndirirsiniz burada baş verən, bu ölkədə baş verən hadisələri?
İran səfirinin çıxışlarına mən də qulaq astım. Mətbuatda bu barədə yazılıb. Amma onun fikirləri həqiqətə uyğun deyil. Gerçəkliyə həqiqət ola bilməz. Gerçəklik ola bilməz. Çünki İranda vəziyyət günü-gündən gərginləşir. İctimaiyyət çox narazıdır. Xalq rejimdən, dövlətdən, mollakratiyadan həddindən artıq narazıdır. Ona görə narazıdır ki, əhalinin hüquqları tapdalanır. Və ən çox milli hüquqlarımız tapdalanır. İranda olan bir fars, bir də ermənilərin hüquqları tapdalanmır. Onların dili dövlət dili sayılır. Təhsil, elmi təhsil dili sayılır. Amma başqa xalqların dilləri demək olar ki, dövlət idarə dili, dövlətçilik dili sayılmır. Və onların dillərində bir adicə bir məktəb belə yoxdur. Təsəvvür edin ki, Güney Azərbaycanda 42 milyon əhali yaşayır. 42 Azərbaycan türkü Güney Azərbaycanda müxtəlif bölgələrdə yaşayır. Təsəvvür edin ki, 42 milyonun ana dilində təhsili yoxdur. Ana dilində oxuyub yazmaq yasaqdır.
Niyə yasaqdır? Əliyar müəllim, sizcə?
Səbəbi odur ki, İran rejimi başdan başa panfarsizmi ideyası ilə köçlənib. Çalışır ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türkləri əridilsin, farslaşdırılsın, Onların varlığı, dili, ədəbiyyatı, mənəvi dəyərləri demək olar ki, yasaq sayılır. Təsəvvür elə ki, toy düyündə mən iştirak eləmişəm, ana dilində musiqi səslənmir və buna ixtiyar verilmir. Təsəvvür elin ki, uşaqlar öz balalarını öz ana dilində olan adlara verə bilmir. O, çünki icazə verilmir. İcazədə olan müxtəlif idarələrdə siyahlar verilirdi. Bu siyahda bu siyahların 99% yox, 100% hamısı fars ərəb adlarıdır, sözləridir, ifadələridir və bu ifadələr, bu sözlər ana dilinin ruhuna uyğun deyil. İstəyir ki, balalarına öz ana dilində anlaşıqlı, başa düşülən bir dildə ad qoysun. Axı, bu niyə üçün ana dilində o öz balalarına balalarını lazımi səviyyədə tərbiyələndirə bilmir? Təsəvvür edin ki, ermənilərin cəmi cümlətanı İranda 120 min erməni yaşayır. Ermənilərin 35 məktəbi var və eyni zamanda İsfahanda, Tehranda erməni universitetinin filialları mövcuddur. Və bundan başqa ermənilərin Alik Varaksk toplusu və qəzeti, yəni ruznaməsi dərc olunur. Erməni dilində dərsliklər çap olunur və öz ana dilində təhsil alırlar və sərbəst şəkildə ana dilində təhsil alırlar. Amma nə üçün axı Azərbaycan türkləri ana dilində niyə təhsil almasın? Bir xalqın ana dilini inkar eləmək, onun varlığını inkar eləmək deməkdir.
Əliyar müəllim, mən bir burada bir sual verim bu səfirin dediyinə istinad eləyərək. Bu cənab səfir bildirirdi ki, əslində, məsələn, İranda bir sıra dövlət nümayəndələri, vəzifəli adamlar azərbaycanlılardır. Azərbaycanlılar İranın həyatında yaxşı, yüksək vəzifələr tuturlar və müstəsna rollar oynayırlar. Bax, bu fonda indi bu sizin, məsələn, dediyiniz məktəb açılmır falan. Onda bu nə dərəcədə buna təsir edir? Və bu məlumatlar, deyək ki, niyə, məsələn, iki cür məlumat gəlir də? Məsələn, səfirin məlumatı ilə sizin, bizim bu mətbuatda da oxuduqlarımız ziddiyyət təşkil edir. Niyə ona yox, buna inanmaq düzgündür sizin fikrinizcə?
Mən 4 il Tehranda səfir vəzifəsində çalışmışam. Mən bütün İranı, xüsusilə Güney Azərbaycanı qarış-baqarış gəzmişəm, əhali ilə görüşlər keçirmişəm, onların bütün durumunu, vəziyyətini yaxşı bilirəm. Məsələ bundadır ki, axı səfir deyir ki, ana dilində bu başa düşmür, ya başa düşmək istəmir. O, axı nəyə görə səfir başa düşsün, bizə desin ki, nəyə görə bizim 40-42 milyon xalqımız ana dilində nə üçün oxumasın? Niyə bizim ana dilində uşaqlarımız ana dilində oxumasın? Niyə bizim özümüzün gözəl dilimiz var? Bu dilimiz elmi, təhsil dilidir. Çox gözəl dildir. Bizim dilimiz fars dilindən də zəngin bir dildir. Fars dilindən də gözəl musiqi bir dildir. Axı nəyə görə bizim dilimiz məktəblərdən qovulmalıdır, idarələrdə işlənməsin? Səbəbi nədir?
Deyir səbəbi. O dedi ki, məsələn, deyir ki, əslində onlar İran xalq, İrandakı millətlər ki var, bəluçlar, ərəblər, türklər, farslar, bunları bir sayırlar, bir millət, bir xalq sayırlar ümumi və o hesab eləyir ki, öz cavabında belə deyir ki, hər bir halda tarix də göstərir ki, əgər dilçilik, irkçilik kimi məsələlər ortaya çıxarılır, hansı xalqın içində qabardırırsa, onlar fəsadlar törədir. Yəni, bunlar məqbul sayılmır. Bax, buna münasibətini istəyəcəz. Bunlar səbəbdir mi?
Səfirin bu sözü tamamilə doğru deyil, yanlışdır. Bu tamamilə mənasız bir işdir. Sirinin yəqin ki, siri yazıdadır. Sir də ruslarla bərabər başqa xalqların ana dilində təhsili var. İdarələrimizdə dövlət dili, idarələrdə dövlət dili sayılırdı dilimiz. Eyni zamanda ana dilimizdə, hətta Sirin vaxtında, Sovetin vaxtında bizim dilimizdə universitetlər, məktəblər var idi, radio, televiziya fəaliyyət göstərirdi, əsərlərimiz öz ana dilində kitablarımızı oxuyurduq. Bəs onda nə üçün ruslar demirdi ki, elə Sovet əhalisinin hamısı rus olmalıdır, hamısı ruslaşmalıdır, rus dilində oxumalıdır. Bu yanlışdır, bu başdan başa pan-farsizmi, şovinizmin iğrenç bir tezahürüdür. bu fars şovinizmidir.
İnsanların fikrinə görə həbs məsələn, olması məsələsi nə dərəcədə?
Məsələn, deyirsiniz ki, vəzifə. Vəzifədə olanlar, bəli, İran İslam İnqilabının rəhbəri Seyid Əli Xamneyidir və eyni zamanda bəzi nazirlər azərbaycanlıdır. Amma vəzifə mühüm şərt deyil. Məsələ bizim milli maraqlarımızla bağlıdır məsələlər. Bizim milli məqidəmizə, məsləkimizə uyğun deyil və eyni zamanda Azərbaycan türklərinin vəzifədə oturmaları ancaq fars rejiminə xidmət etməkdədir. Ancaq panfarsizmə xidmət onlar göstərir. Bəs onlar Azərbaycanın və eyni zamanda Azərbaycan türklərinə və eyni zamanda İranda olan başqa xalqların milli maraqları haqqında niyə düşünmür? Niyə başqa xalqların milli mənəvi dəyərləri yoxdurmu? İranda dini fəaliyyət göstərilir. Hər kəs dinə xidmətini göstərir. Amma milli xalqımıza xidmət demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Və bu və ya başqa mollalarla, ayətullahlarla mən görüşmüşəm iclaslarda, toplantılarda, müzakirələrdə mən iştirak eləmişəm. Siz əlbəttə deyirsiniz ki, öz dini xidmətinizi yerinə yetirirsiniz. Bəs bizim türklərimizin taleyi haqqında siz nə vaxt düşünəcəksiniz? Kim düşünəcək? Məsələ bundadır ki, bu və ya vəzifədə oturanlar əsas şərt deyil. Əsas bizim milli məsləkimizdir, milli əqidəmizdir, milli maraqlarımızdır, milli mövqeyimizdir, bizim milli dəyərlərimizdir, bizim dilimiz, musiqimiz, ədəbiyyatımız, kültürümüz ən mühüm şərtdir. Təsəvvür edin ki, biz İran-İraq müharibəsində İranı hifz eləyən Azərbaycan türkləri olmuşdur və Cüneyd Azərbaycan başdan başa məzaristanlıqdan ibarətdir. Mən görmüşəm, 400 min əhali, 400 min adam müharibədə şəhid olmuşdur. Eyni zamanda İslam inqilabına 50 mindən artıq Azərbaycanlılar şəhid olub,
səfir qurban gediblər.
Və İran, bəs nəyə görə biz öz hüquqlarımızı qorumamalıyıq? İndi təsəvvür elə ki, onlardan bəziləri mənə sual verdilər ki, biz Azərbaycanlılar üçün məktəblər açırıq, amma gəlib uşaqlarını qoymurlar. Dedim, mən də uşaqlarımı ana dilində oxumağa qoymazdım. Ona görə ki, siz Azərbaycan türk dilini ölü dilinə çevirmişsiniz. Birinci növbədə Azərbaycan türk dili dövlət dili olmalıdır, elmi sənət dili olmalıdır, təhsil dili olmalıdır. Ondan sonra isə məktəblər açılmalıdır. Məsələ bundadır ki, İran səfiri tamamilə yanlış bir məlumat verir. Artıq bu vəziyyət başqa bir İranda vəziyyət durum günü gündən gərginləşir. Xalq ilə dövlət arasında böyük ixtilaflar, ziddiyyətlər, qarşıdurmalar özünü göstərir. Bu və ya başqa ölkələrin təsiri altında bu qarşıdurma deyil. Bu, hər bir xalqın öz haqqıdır, öz hüquqlarıdır, öz haqqını müdafiə eləmək üçün artıq ayağa qalxıb. Ona görə İran dünyada elə bir dövlət yoxdur ki, elə bir ölkə yoxdur ki, başqa xalqların milli varlığı demək olar ki, bu dərəcədə tapdalanmır. Bu dərəcədə heç yerdə, heç bir ölkədə, heç bir məmləkətdə bu və ya başqa xalqların dilləri, ədəbiyyatı, sənəti bu dərəcədə tapdalanmır. Amma Azərbaycan türklərinin milli mənliyi, şərəfi tapdalanır. Onların təsəvvür eləyin ki, onlar ana dilində oxuya bilmirlər. Təsəvvür elə ki, onlar Farsın tarixini oxuyur, Farsın dilini öyrənir, Farsın musiqisini çalışır ki, o musiqisinə qulaq assınlar. Bəs nəyə görə axıb bizim bu 50 milyonlu xalq biz bu şəkildə təsəvvür elə bilmirik? Ona görə
Əliyar müəllim, səfir o həbs olunanlarla bağlı soruşurlar ki, adamlar bu İrandakı seçkilərdən sonra filan da həbslər var və gənclər həbs olunur. Bunlar fikirlərini bildirdiklərinə görə, bu dillə bağlı, hüquqlarla bağlı fikir bildiklərinə görə həbs olunurlar. Səfir bu fikirlə razılaşmadı və dedi ki, İranda xüsusən də bu seçkilərdən sonra daha demokratik rejim hökm sürür və fikrinə görə heç kim həbs olunmur. Ancaq bir məsələ var ki, fikirdir hamının, müxtəlif fikirlilik normal bir şeydir, amma bu fikir milli təhlükəsizlik, dövləti təhlükəsizlik məsələn çərçivəsində olmalıdır. Yəni ona deməli zərər gətirəcək həddə olmamalıdır. Bunu necə izah eləmək olar?
Mən elə başa düşürəm ki, bu tamamilə yanlışdır, doğru deyil. Ona görə ki, İranda olan bu ziddiyyətlər, bu qarşı durmaların səbəbi İran rejiminin qeyri-ciddi siyasəti ilə bağlıdır. Məsələ bundadır ki, burada narazılıqların səbəbi bu və ya başqa din ilə bağlı deyildir. İranda narazılıqların səbəbi rejimlə bağlıdır. Bütün insanların mənliyi, şərəfi tapdalanır. Hüquqları tapdalanır, onların iş yerləri yoxdur, onlara azadlıq söz verilmir və onlara həm cismən, həm mənən demək olar ki, onları öldürülür. Təsəvvür edin ki, İranın bir sıra zindanlarında, xüsusilə Tehranın evin zindanında hər gün neçə-neçə insanlar dar ağacından asılır, öldürülür. Təsəvvür elə ki, Əmanı adlı qardaşlar Urmiyadan Təbrizə gələrkən maşını avariya saldılar, qəzaya saldılar və onlar öldürüldü. Və yaxud da ki, Təbrizdə məşhur alim, dünyanın məşhur alimi Məhəmməd Ağa Zehtabi öz evində öldürüldü. Və eyni zamanda Fərhəngi bir başqası var idi, məşhur yazısı Araz çayında öldürüldü. Və təsəvvür elə ki, Azərbaycanlıların, Azərbaycan türkləri belə bu dərəcədə asimilyasiya heç yerdə belə bir asimilyasiyaya rast gəlmək olmaz. Bu şəkildə təhqir eləmək, öldürmək, dar ağacı meşə elə bil ki, hər gün dar ağacları asılıb. Bununla siyasət yeritmək olmaz. Bununla zor ilə, zopa ilə siyasət yeritmək olmaz. İranda vəziyyət dəyişməlidir.
Sizcə necə olmalıdır? Necə olacaq ümumiyyətlə? Necə olacaq sizcə?
Mən elə başa düşürəm ki, əgər İran rejimi ya tamamilə dəyişməlidir, demokratiya könül verməlidir, milli hüquqların azadlığına əhəmiyyət verilməlidir, milli azadlıq. Aman əgər belə olmasa, vəziyyət gündən günə ağırlaşacaq və bu xaricin təsiri deyil və xaziri təsiri ilə belə hesab edirlər ki, bu xaricin təsiri.
Onlar deyirlər ki, xarici qüvvələr İranın bu birliyini dağıtmaq istəyir.
Xaricin təsiri deyil, milyonlarla insanlar narazıdır. Milyonlarla insan narazıdır. İnsanlar İranda, bunlar tək maddi yox, mənəvi cəhdən onlar çox əzab-əzib istirablar keçirir. Çox ağır vəziyyətdədir. Ona görə İran səfirinin söhbəti İran həqiqətinə uyğun deyil, gerçəkliyə uyğun deyil. Artıq bu Sovetin vaxtı deyildi ki, sərhədlər açılmasın. Hamı minlərlə adam gedir, gəlir, öyrənir, baxır. Güneyli türkləri, Azərbaycan soydaşlarımız Quzey Azərbaycana gələndə baxırlar, orada bir azadlığa həsrət qalırlar. Görürlər ki, burada azadlıq var, orada bir insana hörmət, ehtiram var və bu tam onlar görürlər axı. Görürlər ki, 8 milyon, 9 milyon Azərbaycan türkləri ana dilində dövlət, onların dili dövlət dilidir. Ana dilində təhsil alırlar. İləri, ana dilində onların musiqidən sərbəst şəkildə istifadə edirlər və eyni zamanda onların mənəvi dəyərlərinə böyük hörmət, ehtiram göstərilir. Amma baxır, onlar arazın o biri tərəfindən baxanda isə Quzey Azərbaycanda vəziyyət dəhşətdir. Başdan başa dəhşətdir. Bu artıq Azərbaycan xalqı, nəinki Azərbaycanlı, İranda eyni zamanda kürdlər, bəluçlar, ərəblər, talışlar, giləşlər və başqa xalqlar var ki, bu xalqlar başdan başa hamısı narazıdır. Onların milli hüquqları tapdalanır. Milli hüquqları yox dərəcəsindədir. Onların milli mənliyi, şərəfi tapdalanır. Buna görə ilanı çuvalda gizlətmək olmaz. Aynen. Bunu başa düşürük. Milyonlarla insanlar bunu başa düşür. Dünya ilə artıq əlaqələr var. Televiziya baxır, radio baxır, gedib gəlib əlaqələr, münasibətlər götürür. Və ondan bilirlər ki, İran nədir? İran başdan başa elə bil ki,
bir zindandır.
Aydın.
Qaranlıq bir zindandır. Aydın.
Əliyar müəllim, çox təşəkkür edirik sizə bu İranla bağlı məlumatlara. Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, İran səfiri bu günlərdə mətbuat konfransı keçirib bir sıra məsələlərə toxunmuşdu. Səfir həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü ölkəsinin dəstəklədiyini də demişdi. Ölkədə insan hüquqlarının qaydasında olduğunu və növbəti bu son prezident seçkilərindən sonra daha demokratik havanın hökm sürdüyünü demişdi. Studiyamızda Azərbaycanın İranda keçmiş səfiri Əliyar Səfərdi ilə bu məsələlərə münasibət öyrəndik və onu da deyim ki, qarşı tərəfdən kimsə hansısa iradlarını bildirmək istəsə, Azadlıq Radiosunun efiri açıqdır. İstənilən vaxt münasibət bildirə bilərlər. Azadlıq Radiosunun efiri də işdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırır. Birazdan xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb yenə danışacağıq. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.